Mateo, yinyingmi enyo kekpa anyo. He jami ligbi osi, ke ya ochi o keklekle ligbi o makenyo. Maria Magdalena, ke Maria kake ohu, kone aya sila yoko. Truka, zugwa mi miye wawe. Nye ucho bafo jehye weklesi, ne ibakwe ne teo ke jimuonya, ne ehino. Ehemi ngekpe ka ustaba ila, ne itadio hun hiye futa futa ka kalu. Bwe nu tabuli ome nenge buyo, ne ahedo bibli ibli, ne apeka ni bwe hi, bafo wade yi omeke.
Nye koye beyi, ineka nye nga Yesu ne asewo lai, ibeyi yo, ike sikaji beche ka abone idio pepe epe, nye ba nye ba ye, ine ake lefo, nye ya eso eso, ine yade ikase yi omeke, ike sikaji beche, ise nye la mike ya Galilea.
Lo hio aje yo koi eso eso kagbeye ke gbajo mi baba u na atufu ke ho kone ayase ha yesu kaseli omi truka yesu ka me bakpe na edemeke
nye he manye
kakene aba engo na aba nu enane na aklasi na ajale yesu demeke
nye ko yegbeye nye ya ne nye ade nye mi mome Na diye kaseli omeke, aya Galilea, na maana mingele John.
Bene yome ngeblono ke ya, tabuli nenge yoko hebu yo. Ati nikome pale aseke ba mami. Ne ababo osafo nokota mame, bwane ni ya nuha. Osafo nokota mame, kama nimele yome yakwe, ne atoga. Aha tabuli yome sika, ne ademeke.
Nye deke, nyomi bene wa woma hiyo, e kaseli ome ba jule ke hu. Neke amla luo nu heo. Woni cheme wa mamlo ahemi. Kone nye kuna sani.
Lo heo. Sani no amuhu bape none ange sani ha yudabio mekeba sumweno. Jano. Kaseli nyungwe kakake ome pueno kahu Galilea yuono. Hene yesu chome oya. Bene analeo. Aklasi ne ajale. Sani kome jeno. Yesu hele kasu ahe. Ne edemeke.
Ahami heblo ngani chuo nenge hiyo wike zugbano. Lo hiyo, nye ya jema ame chuo angonge he chuo ahe. Nenye peme ye kaseli. Nye sole mengo wocheo, ke bio, ke mumiklon klon biemi. Nenye chome ne aye ni chuo ne ifanye ke nye pio ano. Ye, ike nye maa insinda ke ya suje minyagbi.